zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Vyjádřit krátkou větou velkou moudrost, tak to je velké umění. Buddhistický mnich Shoukei Matsumoto toto umění patrně zvládá velmi dobře. Ve svojí knížce Mnichův průvodce po čistém domě a mysli napsal, že to, co lidé vidí v zahradě, je odrazem toho, co mají v srdci. A my k tomu jenom dodáváme, dívejte se po své zahradě, možná lépe poznáte i sami sebe. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Vy tu máte, Pavle, nádherně obrostlý oblouk a vytvarovaný. Rostlinka už teď má malé kuličky, které se začnou určitě zvětšovat a vybarvovat. Co to je za rostlinu?
Tak my teď stojíme u rostliny, která je velmi půvabná, mám ji velmi rád, jmenuje se hlohyně. Latinské jméno této rostliny je velmi příznačné. Latinsky se jmenuje pyracantha. A to slovo pyracantha je vlastně složeno ze dvou slov. Pyros je oheň a acanthus je trn. Takže dalo by se říct, že to je ohnivý trn.
Jaké je možné použití téhle rostliny, protože vy ji máte zapěstovanou, jak už jsem řekla, jako takovou bránu, ale dá se použít třeba i do živého plotu nebo do volného prostranství?
Tak je to velmi univerzálně použitelná rostlina, která se používá často ve veřejné zelení, v městských výsadbách, do zapojených velkých keřových skupin, ale také velmi dobře poslouží i jako clona na privátní zahradě. Máme k dispozici několik odrůd, které se liší zejména barevnosti plodů. Některé mají plody žluté, některé oranžové barvy a hodně odrůd má i plody barvy červené. Použití této hlohyně je opravdu univerzální, protože my máme zapěstovanou opravdu jako oblouk nad takovou treláží, ale v některých zemích, zejména v Německu, Holandsku, v Belgii, se používá i jako rostlina pnoucí. Ona sama o sobě nemá žádnou schopnost se pnout, ale nechá se vyvazovat k nějakým trelážím a potom vytváří velmi úzké sloupy, které mohou být vedené po fasádě domu, což je velmi hezké, ten dům to chrání od prohřívání nadbytečného. Navíc hlohyně je atraktivní dřevinou pro ptáčky. Kosáci třeba mají moc rádi její plody, takže pokud si tuto rostlinu vysadíme na zahradu, tak dosáhneme toho, že to budeme mít nejenom hezké a proměnlivé během roku, ale že vlastně trošku děláme dobře i pro ty naše zpěvavé společníky.
Opadává taky hlohyně, anebo zůstane olistěná i přes zimu?
Jak jde, Hanko? Naše opadává, protože přece jenom žijeme v poloze kolem těch 500 metrů nad mořem a v drsnějších podmínkách je běžné, že opadává. Ale v jemnějších podmínkách, dejme tomu ve nadmořské výšce kolem 200 metrů, tak je to rostlina, která je stále zelená nebo částečně stále zelená. A někdy je to tak variabilní dokonce, že když je teplější zima, tak zůstane zelená. Když je silnější zima, tak radši ty listy zhodí, aby se zbavila nadměrného vypařování vody, které by v zimě mohlo mít pro ní fatální účinky.
Zelené světy pokračují dál. V jednom z dotazů v zahrádkářské poradně se paní posluchačka ptala na rostlinu zvanou Russellia přesličkolistá. Nás ten název trošku zarazil, i Pavla zarazil, ale nedalo mu to samozřejmě, byť jsme potom ten název dohledali. A po té rostlince se pídil, Pavle, pak už vám došlo, o jakou rostlinu se jedná? On tam možná zazněl jinak i ten název té rostliny.
Ale název zazněl v principu správně, to spíš byla chyba v Pavlovi Chloubovi, že neznal to kytku. Já jsem ji potom ale dohledával, mě to nedalo. Už to, že jsem musel veřejně přiznat, že neznám, tak to je takové ponižující trošku. Ale já jsem ji znal z vidění. Viděl jsem ji několikrát na zahradách jako přenosnou rostlinu a dokonce mám pocit, že jsem ji viděl na Madejře i volně růst jako s planělou. Ale neviděl jsem, jak se jmenuje, takže tímto se ještě jednou omlouvám za ten myšlenkový kolaps z minula, ale rostlinku jsem si dohledal a pár zajímavých informací o ní přece jenom mám.
O to větší zvědavost v nás tahle rostlina vzbudila, když jste nevěděl.
To tak někdy bývá, že nevědomost vzbudí zájem. A tato rostlina si myslím zaslouží, abychom o ní trošku něco málo řekli. Ona se jmenuje druhovým jménem přesličkolistá a řekl bych, že to je velmi výstižné jméno, protože ty její lístečky, to jsou opravdu takové tenké zelené čárky, které vlastně už sami o sobě dělají tu rostlinu zajímavou. Patří do čeledě jitrocelovitých, což je pro mě také velké překvapení, že tak nápadná, krásná rostlina patří do této čeledě. A je to rostlina, která pochází z Jižní a Střední Ameriky. Domovina je pravděpodobně Mexiku, ale neví se to úplně přesně, protože patrně už hodně dávno se dostala i do jiných zemí Jižní Ameriky nebo Střední Ameriky. Tam si vesele roste a roste často i v různých zemích tropického, subtropického podnebí. Někdy úplně volně v přírodě, jako splanila, a někdy jenom za určité lidské péče, jako zahradní rostlina. A za určitý okolnosti se dá pěstovat jako přenosná rostlina i u nás.
Za jakých okolností?
Já to čekal, Hanko. Je to rostlina přenosná, takže aby pěstitel s touto rostlinou uspěl, tak ji musí mít v nějaké nádobě. Ta nádoba by měla být alespoň střední rozměru, takže minimálně 20 cm průměr nebo větší. Možná bychom ještě mohli všem ostatním posluchačům, kteří na tom byli stejně jako já, než jsme oni začali mluvit, že ji neznají, tak se pěstuje zejména pro květy. Květy jsou červené barvy. Jsou trubkovité, tenké a dlouhé. Kdyby ten kvítek tam byl jeden nebo pět na té rostlině, tak by to asi nebylo zajímavé, ale je jich tam obrovské množství, když se jí daří, takže vlastně z čárkovité zelené hmoty vyrůstají stejně čárkovité červené květy, čímž je tato rostlina velmi ozdobná. No a můžeme ji teda pěstovat na terasách, na slunném místě, v období od konce května zhruba do poloviny září venku bez nějakých velkých obav. No a potom nastane ta komplikovaná situace, kdy musíme zaklidit tuto rostlinu a přenést ji do bezpečí, kde nezmrzne. Komplikace se týká toho, že přezimování by mělo být chladné, ale nad nulou. Nejlépe v rozmezí kolem 6 až 8 stupňů v místnosti, která není úplně tmavá, což se v mnoha případech hledá docela těžko. Ale kdo je schopen třeba zazimovat oleandr nebo některé jiné přenosné rostliny, tak by čistě teoreticky měl uspět i z ruselí přesličkolistou.
Po nějaké době si pro nás Pavel připravil opět fejeton. Pavle, o čem tentokrát?
Ten fejetonek se jmenuje Lapněte ten uhlík a je to takové vysvětlení, co je to uhlíková stopa a možná i o tom, jakou odpovědnost máme projevovat vůči naší planetě.
Pojďme na něj.
Jistě znáte úsloví, které říká, že není totéž, když dva dělají totéž. Myslím, že toto rčení by se dalo lehce transformovat do verze, že není totéž, když dva poslouchají totéž. Tato věta je podle mě ještě horší variaci té první, nebo téměř se nelze vyhnout tomu, aby jedna stejná věta zanechala u různých lidí zcela opačný dojem. Něco o tom vím, neboť podobné věty často tvořím a také sdílím. No a potom od různých lidí musím snést reakce různých typů. Od těch, že jsem to řekl zcela geniálně, až po upřímné doporučení, ať s takovou pitomostí táhnu někam k šípku. Stačí třeba říct, že se do ulice vysadí nový strom a hned je kolem toho veselo. Jedni se radují, že bude z toho hodně listí, které dají blahodárný stín, druzí protestují, že ze stromu bude hodně listí. A pravděpodobně se najde i někdo další, kdo nebude mít v principu proti stromům nic, jenom bude remcat, že proč se stromy museli dovést ze školky vzdálené desítky či spíše stovky kilometrů a že tak vznikla zcela zbytečná uhlíková stopa. Dá to rozum, no přeci je to proto, že žádná jiná školka blíže není a stromy se sázet prostě musí. O uhlíkové stopě snad slyšel skoro každý, ale ne každý ví, co se pod tím pojmem skrývá. Ve stručnosti řečeno jde o to, že při využití spalovacích motorů jako odpadní produkt vznikají tzv. Emise, jejichž součástí je mimo jiné třeba oxid uhličitý. Tento plyn, když máme v přiměřeném množství v pivu, tak mu dává říz a šampáňu vzácné bublinky. Když ale uniká do atmosféry a jeho přes příliš, řadíme ho mezi tzv. Skleníkové plyny, které ve velkém množství oteplují planetu a působí naší civilizaci docela velké trampoty. Mezi skleníkové plyny, které ovlivňují oteplování planety,
patří i metan. Kvůli tomuto plynu některé skupiny lidí táhnou do boje proti hovězímu dobytku. Říkají, že jsou to právě krávy, které díky svým na metan bohatým prdům, omlouvám se za ten výraz, dostali naši civilizaci na samotný okraj pomyslné propasti. Ne, že by v tom krávy byly nevinně, to tedy ne. Uznat ovšem musíme, že vlastně prdí kvůli nám. Zdaleka nejenom kvůli masu, ale také mléku a kvůli tomu, aby se někdo postaral o pastviny, či aby bylo dost organického hnojiva, díky kterému narostou další rostliny, které nás budou živit i v případě, že odmítneme maso jako zdroj potravy. Mám ale ještě jednu nepříjemnou pravdu, kterou vám musím sdělit. Podobně jako krávy se chováme i my lidé. Je to možná trochu negustiozní, ale přiznat si to musíme. I člověk pšouká, a to při v průměru prý až 14 krát denně a je nás celkem 7 miliard. A pořád přibýváme, co se tuším o krávách říci nedá. 7 miliard krát 14 krát denně, to už je nějakého metanu. Kdyby mohli krávy psát na sociální sítě, jistě by se zhodli. Je potřeba omezit lidskou civilizaci. Vraťme se ale ještě k uhlíkové stopě. Ačkoliv některé obchodní společnosti se honosí titulem, že jsou uhlíkově neutrální, nemyslím si, že je to úplně pravda. Bez uhlíkové stopy není nikdo z nás. Jestli bychom toho chtěli dosáhnout, museli bychom odmítnout všechno, co kdy bylo dovezeno autem, lodí, letadlem nebo vypěstováno za pomoci traktoru a zesbíráno kombajnem. Je otázka, do jaké míry bychom měli ale přijmout nenávist vůči uhlíku, která se někdy bez vysvětlení tak šíří společnosti. Ačkoliv si uvědomuji neradostné souvislosti s oxidem uhličitým, na uhlík samotný nedám dopustit, neboť je nejenom součástí všeho, co mi tak chutná, ale každým coulem je součástí mého já. Jakmile se ale uhlík dostane v plynem skupenství do vzduchu, může to znamenat problém. Jedno řešení ale máme a je překvapivě jednoduché. Toto řešení říká, musíme vysazovat rostliny. Hodně rostlin a pokud možno ty, co dorostou do největších rozměrů. Zelené rostliny totiž potřebují oxid uhličitý na fotosyntézu a přeměňují uhlík z plynné formy do skupenství pevného, do listu a zejména dřeva. Jinými slovy, jsou to právě rostliny, které lapají uhlík z našich výdechů a emisí našich motorů a uvězňují ho třeba na dlouhá léta do svého dřeva. A o to vlastně jde. Lapnout uhlík a udržet ho v pevném skupenství, aby se ho do atmosféry dostávalo co nejméně. Když chceme nadále nosit bavlněná trička, na svačinku si dát občas exotické ovoce, či denně jíst třeba regionální potraviny vyrobené za pomoci spalovacích motorů, máme na život jedinou šanci. Musíme sázet stromy, či umožnit je sázet jiným. Vysazením stromu se dostáváme jenom na začátek cesty zmírnění následků našeho planetárního bytí. Druhým, stejně důležitým krokem, je pak naše péče, neboť jenom zdravé a vitální dřeviny dovedou dělat radost, přinášet krásu a lapat uhlík samozřejmě. I když vím, že není totéž, když dva poslouchají totéž, věřím, že většina z vás ví, jak to myslím. Jinak máme smůlu.
Sešly se nám zahradnické pěstitelské dotazy, které jste nám naposílali, a tak si budeme v dnešních zelených světech opět po nějaké době věnovat. Pavle, tady je první z nich. Můžeme teď stříhat růže? Máme ji nějaké přerostlé? Děkuji za odpověď.
No tak jestli jsou růže tak přerostlé, že rostou třeba do chodníku a znižují kulturu vašeho života, tak je asi nezbytné trošku zkrátit. Ale čas na stříhání růží teď rozhodně dobrý není, protože kdyby se růže v tuto dobu ostříhaly, ještě stále pořád poměrně teplo a ty růže by ještě mohly mít snahu znovu začít růst. To znamená, že by obrostly, regenerovaly by a ty výhony, které by stihly nám trošku poporůst, tak už by nevyzerály a přes zimu by zmrzly. Takže pokud je to trochu možné, nechte řez růží na období předjaří.
Kdy a jak mám stříhat katalpu, aby ji rychleji zesílil kmínek?
No, tak v tomto případě se jedná asi o tu kompaktní formu katalpy, která se jmenuje Nana. A řekl bych, že vás asi nepotěším mojí odpovědi, protože pojďme na to logicky se podívat. Vlastně rostliny fungují tak, že jejich listy sbírají energii ze sluníčka tu energii proměňují na cukry a ty cukry používají ke svému růstu. Takže jestli chceme podporovat tu katalpu, aby ten kmínek zesílil, tak bychom naopak měli důsledně dodržovat to, že každý jeden lístek je důležitý. To znamená, že bychom tu rostlinu neměli řezat vůbec. A pokud ji řezat budeme, tak musíme být připraveni na to, že zesilování toho kmínku bude podstatně pomalejší, jako kdybychom ji nechali svému životu.
Máme tu další dotaz. Na listech azalky se mi začaly objevovat tmavé skvrny. Dá se ještě zachránit?
Tak já jsem velmi rád, že tento dotaz jsme dostali v tomto období, protože v tuto dobu těchto dotazů a podobných dotazů celá přehršel. Myslím si, že se trošku vzdalujeme od přírody a že bychom si možná mohli více uvědomovat, jak to funguje. Je konec léta, blíží se podzim a skvrny na listech už jsou takovým typickým projevem degradace těch listů. Nemusí to už ani o nějaké nemoci nebo poškození nějakým škůdcem. Je to prostě přirozený takový ten chod v přírodě, že listům končí svoje funkční období a ty skvrny jsou tam úplně běžné. Takže prosím, nic s tím nedělejte, pokud se nejedná opravdu o nějaký velký problém. V případě, že přeci jenom máte nejistotu, že tam může být nějaká houbová nemoc, tak až ty listy popadají na podzim, tak je pozbírejte, vyhrabte je spod té azalky a dejte je mimo kompost, aby jste měli jistotu, že ta houbová nemoc se vám tam nerozšíří, ale nic jiného v tuto dobu není nutné dělat.
A ještě poslední dotaz. V trávníku se mi objevily drobné šedobílé houbičky. Máme děti a bojíme se, aby se neotrávily. Čím máme trávník postříkat? Děkujeme za odpověď.
I toto je poměrně častý dotaz, který zajímá mnoho lidí. Já bych řekl, že ve výchově dětí je důležité jim říct, aby prostě nezbírali nic, co neznají. Nemyslím si, že by bylo nějaké velké riziko, že by si děti mohly ublížit tím, že se potkají s nějakou houbičkou v trávníku. Naopak houby a rostliny patří k sobě po miliony let a víme, že ty vztahy, které existují mezi rostlinami a houbami, tak bývají často velmi prospěšné na obě strany. Na trávníku to bývá často vidět, že tam, kde rostou houby, tak je ten trávník vyzelenější. Je to z toho důvodu, že vlastně ty vlákna hub se napojují na kořeny trávy a tím pádem se vlastně zvětšuje objem kořenů a tráva, která vlastně spolupracuje s houbou, tak dostala více živin a více vody. Takže nemyslím si, že by to byl nějaký problém. Myslím si, že by se mohlo těm dětem více ublížit nějakým zbytečným postřikem toho trávníku. A pokud vám to opravdu moc vadí, tak vemte sekačku a posekejte to, protože není pravděpodobné, že by se ty houby objevovaly příliš často po tomto zásahu. Možná ještě jednou vyrostl, tak to znovu posekáte a máte klid.
Vám, milí posluchači, děkuji za dotazy. Máte-li nějaké další, buď využijte některý z našich živě vysílaných zelených světů, kdy můžete své otázky telefonovat přímo do studia, anebo pište na zelenesvety@cb.rozhlas.cz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu i tentokrát přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.